арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліміз келсе, Қошан Мұстафаулының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Бауырым бай шашым бай, сендер өзің басындай, ағысыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасындай, нартай келен нұрлы бек, маяқтар қуат жақсы бай, өлең жүрді дүрілді, сөздеріңнің үшінден, жау жүрегі түршіксін, сырларыңды естіген достым ардан бір шықсын.
Ассаламу алейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу маржан. Алталаштың ардақтаған төбе би атты хабарымыздың 5-ші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Кемеңгерлерден кенде болмаған көне таразелі Алталашқа сауын айтып, төле би бабаның 350 жылдығына арнайы адам жіберіп, үш бу хат жолдап тойға шақырды. Адамдықта баға жоқ. Көңілдері көк мұз, арғымақта таға жоқ. Арманаққу көгіні ұясалған. Зар заманның қан қасап жылдарында елінің болашағы үшін шағысы дал. Жарғақ басы жастыққа тимей. Осымен хан шенгел деген төле би жайлы небір шешендер сөз сөйлемекке. Қытайдан Бұхараға жібек тартқан керуендей. Астана Алматыдан ғалымдар жеке вагондарға мініп дүбірлі дүниеде көкірегі қайнар бұлақтай бұрқыраған әулиеата топырағына шеру тартты. Келген құрақтар Тараз қонақ үйлеріне сыймай жатты.
Дүние деген Жақсыдан жаман тұса да тартпай
25 қазан. Баласағын құламаның атындағы мәдениет үйінде таңдайына сөз берген, шешендіктің шегіне жеткен ұлт жанды мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Абрарұлы Құлмахамет мырза елбасының құттықтау сөзімен республикалық ғылыми конференцияның жібек пердесін жапты.
Қадірлі қауым, бүгінгі күн қазақ мәдениеті мен тарихындағы есте қалар елеулі күн. Ұлтымыздың ұлы перзенті, халқымыздың қасиетті сөзін ел бірлігі мен жер тұтастығына арналған тарихи тұлға Төле би Әлібекұлының еңселі ескерткіші ежелгі Тараз жерінде бой көтерді. Тәуелсіздіктің алғашқы арайында ордабасыда өткен алқалы жиында ұлтымыздың әйгілі үш биі Төле бидің, Қазыбек бидің, Әйтеке бидің рухтары ендігі жерде халқымыздың бірлігі мен ынтымағының нұрлы нысанына айналып, бүгінгі ұрпақтың ұлы тұлғаларына деген құрметі арта түсетіні айтылған еді. Төле би қазақ жеріне тігілген жат көздің сұғына, жау елдің бастыншы әрекетіне қарсы күреске соңғыла сөзімен, сертке сай ісімен, сардарлық стратегиясымен ерекше көрінген тұлға. Елдің намысы мен ерлігін оятқан, жігерін жанып еңсесін тіктеген қайраткер, рухани көсемдікпен табиғи шешендікті тең ұстаған халық, қазақ жерінің тұтастығы мен ел бірлігін қашанда қазық қылып ұстаған бабамыз кейінгі ұрпағына ұлы өсиетті аманат етіп кетті. Төле би өсиеттері бүгінгі таңда да тәуелсіз еліміздің рухани өсіп өркендеуіне, жастардың бойына отансүйгіштік қасиеттерді сіңіруге өлшеусіз үлес қосып келеді. Сондықтан осындай ұлы тұлғаға ескерткіш қою арқылы біз өткен тарихымызды қастерлеп, бүгінімізді бедерлеп, ертеңімізді баянды етуге жол ашамыз. Ұлттық тарихымыздың жаңа беттерін жазу үстінде, өткеніміздің өнегесін зерделеуде біз бабалар аманатына адалдық пен беріктіктің үлгісін көрсетеміз. Түгел сөздің биігі болған Төле бидің қасиеттері мен өсиеттері әлемдік өркениетте өзіндік орнын тапқан қазақ жұртының тірегі мен тілегі болып мәңгілік қала береді. Баршаларыңызды баба рухы қолдай жүрсін. Нұрсұлтан Назарбаев, Астана, Елорда.
Тағаны келіскен қаршыға түсер шаршыға демекші, елдің басын қосып, Төле бабаның ескерткішін орнатуға күш салған, жас болса да бас болған Жамбыл облысының әкімі Бозымбаев Қанат мырза бірінші сөзді бастады.
Ардақты ағайын, құрметті конференция қатысушылар, қадірлі қонақтар, қазақ халқының әрбір жерде тарихында тұтас ел болып ардақтаған тұлғалар аз болмаған, тарихта адамдар жасайды. Ал тарихта ұлы тұлғалар ғана қалады. Солардың арасында арада қаншама жылдар өтсе де, ел жадында мәңгі сақталған Төле би бабамыздың орны ерекше. Бүгін тамыры терең әулиеата жолының ірінде, ежелгі Тараз төлінде бас қосқан ағайынның ортақ ниеті де осы ойымызға дәлел болады. Асыл мен жауһарды қадірлей білетін, елдік мұрат пен ерлікті ұстай білетін Жамбыл жеріне қош келдіңіздер. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтың үш ұлы перзенттері, даңқты үш дананың Төле би, Қазыбек, Әйтеке билердің есімдері біз үшін ерекше киелі деп атап көрсеткендей, дана билер дала академиясының дара үлгісі болса, соның бастауында Төле би бабамыз тұр. Оның қара қылдық қақ жаратын әділдігі кешегі 18-ші ғасырдағы шерлі заманда бар қазаққа үйткі болған шешендігімен тапқырлығы оты сөнбеген шоғы басылмаған рухани қуатты биікке көтере білген кемеңгерлігі тұтастай алып қарағанда қазақ билерінің ғажайып бейнесін көрсетеді. Ел аузында бүтін билікке әз төле жеткен деген сөздің сақталуы бекер деп айта аламыз ба? Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Өзіне өзің кәміл бол, халқына адал бол, деп баталы сөзін қалдырған екен. Ар ұятша адалдықтан ұтудың жолында төлеби мұрасы бізге осымен тұнбады. Абыз Кореяның ақ батасы қазақ баласына құт болды, береке бірдеке күш қуат берді. Қазақ елінің бүгінгі бақытты өмірін тарихи қойнауында бабалар оқып жатыр дейді сондықтан. Төлебиде елге тұтқа болған тұлғаны жан жақты тану арқылы өз тарихымызды жинақтайтын боламыз. Сондықтан біздің тарихшыларымыз бен әдебиет танушылар, көрнекті ғалымдар тарих толқынындағы Төлебидің дәуірін одан әрі таныта түседі деп сенеміз. Қадірлі қонақтар, кемергер бабамыздың рухын сыйлап мерейтойға келгендер үшін алғысымды білдіремін. Төлебидің 350 жылдығына арналған ғылыми конференция жұмысына сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.
Конференцияның тізгінін Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы, сөз мәйегінің сөлін түшкен сенатор Нұрлан Оразалин мырза өнерлі тілімен өрнектеп өз қолын алды.
Армысыздар, ардақты бауырлар, қадірінде қасиетті Тараз тұрғындары, әулиелер жерінде бүгін бүкіл исі қазақ атын ардақ тұтқан, бүкіл алаш жұрты атынаңызға айналдырған, арғы бергі дәуірлерде қазақ халқына, қазақтың кешенесіне, қазақтың маңдайына сөз дейтін келін жерін біткені рас болса, сол сөздің ұлы төріне жаңылмай, жазбай, біздің халқымыз ылғи да өздің әспеттеп орнын беріп келе жатқан ұрпақтан ұрпаққа қазақ үшін төлеби атанған Төлебидің есімін міне қадірлеп 350 жылдық ұлы тойда өткізіп отырғанына бәріміз де қуаныштымыз. Төрінде отырған азаматтардың атынан, әрі бұл ұлы жиынымызға келіп қатыса алмай әртүрлі себеппен, бірақ сәлемдерін жолдап отырған ағайындардың атынан, мен бүгін осы конференцияға қатысып отырған барлығыңызды жиынның ашылуымен қызу құттықтай отырып, Тараздың төрінде бабамыздың сұңғақ бойда керек ойлы керемет ескерткішінің ашылуымен, баба мәңгілігінің жаңа кезеңге өтуімен қызыл құттықтағым келеді. Төлеби бабамыздың қоғамдағы орны, тарихтағы орны, мемлекет қайраткері ретінде атқарған ұлы істері, халықаралық батыс пен шығыстың мынау майдандасқан елдігінде жатқан ұлы жерді аман сақтау бағытындағы атқарған перзенттік қызметтері, соның бәрі бүгінгі жаңа заман зерттеушілерінің объектісіне айналды. Ол кітап болып қолдарыңызға тиіп отыр. Қазіргі конференцияда сол біздің елшімізге түсіп отырған 8 баяндама. Алғашқы баяндамада Төлеби әлемі бүгін қоғамдық саяси қызметі жөніндегі дейтін тақырыпта баяндама жасау үшін тарих ғылымдарының докторы, ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Мәмбет Құлжабайұлы Төлебидің шақыруға рұқсат етілді.
Құрметті көрсін қауым, өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің тарихымызда түрлі түрлі кезеңдер болған. Мәселен, кезінде біз осы ұлы тұлғаларды Төлеби әлібекұлы, қазтарысты Қасымбек Кердібекұлы, Әйтеке Байбекұлын өз дәрежесі, өз деңгейінде айта алмайтындай замандар басынан кешіргенбіз. Ал енді құдайға шүкір, қазір өздеріңіз байқадыңыздар, жақында ғана мәселен Көкшетау өңірінде ұлы қайраткер, мемлекетшіл қайраткер тұлға Абылай ханның 300 жылдығы аталып өтті. Сол Абылай ханның 300 жылдығына байланысты жариялаған мақаласында жаңа тұрпаттағы мемлекетіміздің негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Абылай хан мен Төлеби сияқты ұлы тарихи тұлғалар өмір сүрген заман туралы өз пікірін білдірді. Міне осы мақаласында елбасы халқыбыздың тарихындағы Ақтабан шұғырынды алқакөл сұлауы аталған аса бір күрделі кезеңнің тарихи тұлғаларын жай дәріптеумен шектелмейді. Олардың елді сақтау және өркениет жолына шығару жолындағы жанкешті қызметін Жақыпбаевтың санасына сіңіру туралы өз ойларына бөлісті. Біз отырған зал Жүсіп Баласағұнның атында аталады. Мынау бүгінгі Төле бидің конференциясы осы маңдағы өтуінің үлкен бір символдық мәні бар деп білемін. Өйткені Жүсіп Баласағұн Қарахан дәуірінде 10-11 ғасырда біздің елдігіміз үшін болашағымыз үшін төрткіл туған болатын. Ұлы қаламгер, ұлы гуманист ғалым болатын. Төле би әрине 18-ші ғасырда сол Жүсіп Баласағұнның ішінше арқай жалғастырды. Тарих ғылымында тарихи уақыт деген ұғым бар. Яғни әрбір кезең тек өзіне ғана тиесілі ерекшеліктері мен белгілері бар қайталанбайтын құбылыс. Осы тұрғыдан алғанда Төле Әлібекұлы, Қазтауыс Қазыбек Келдібекұлы және Әйтеке Бәйбекұлы сияқты ұлы билердің өмір сүрген заманы қандай ерекшеліктермен сипатталады. Сондай ақ осы контексті алғанда аталған билер мен олардың Абылай хан, Бұқар жырау, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Тойгелді сияқты замандастарының қызметі олардың бүгінгі ұрпақтары үшін несіне құнды? Төле би қазақ хандығының ұстасы, қазақ хандығының құрылуы жағында тұрды, осы бағытта үлкен қайраткерлік жұмыс атқарды. Төкеннің қоғамдық қызметінің бір парасы бұл халықты отырықшы көлігіне тұрмысқа шақыру еді. Төле бидің өсиеттерінің соңғы бірі мынау: менде қасірет молайды халқым, өзіңді жау шақырды, қасиетті атамекен жеріңнен ішсең тамағың, кисең киімің, мінсең тұрағың, көшсең көлігің малыңнан айырылдың. Қолыңда қалған жалғыз тоқымыңды басыңа жастанып, астыңа төсеп, үстіңе тартып, ақтоқыма қандың. Жігіт адаспай жер танымайды, ер адаспай ел танымайды деген бұл түні мүмкін көзіңді ашар. Оңыңмен солыңды, артыңмен алдыңды, жауыңмен досыңды танытар. Дегенмен тәңірім безер, әлсіздің алдымен әлін езер деген. Жасыма қайраттан елім, дұрыс жолға түс, жеден шегінем. Орнықты болса қардың қойынан, киімің бүтінділер. Аяқты малға сенде, мал бір жұптық. Арпа бидай ас, алтын күміс тас деген. Қазыналы қауғар зерінен төрт түлік жиған малынан күндердің күні келген де бір зымдан артық дейді. Бүгінгі біздің тілімізбен айтқанда берекелі еңбекке заман қолданысындағы техника мен технологияны жаңа кәсіпті сол арқылы қарышты экономикалық және мәдени даму жолына түскен қоғам құруына шақырудың өзі болса керек.
Сөз Төле бидің дипломатиялық қызметі жөнінде баяндама жасау үшін Алматы қалалық тарих ғылымдарының докторы профессор Клара Шайсұлтанқызы Хафизоваға беріледі.
Төле би туралы айтсақ, орыс деректері, қытай тіліндегі деректері, қазір мәжұртым шыршыттымдегі деректер шығып жатыр, басқа да деректер бар. Олардың барлығы екі елдің қолбасшылары, елшілері, барлаушылары әсіресе көп болды. Саудагерлері, саяхатшылар, тұтқынға түскен адамдар, сонда қолбасшылардың жазылған рапорттары, хабарламалары, сондай деректер бар. Мазмұны жағынан, идеология жағынан, ұлттық сезім жағынан әрине өзіміздің тарихы аңыздар, жырлар бірінші орында деп есептейміз. Ал енді Төле бимен кездескен адамдар, орыстар болсын, неміс болсын, басқа ұлттар болсын, ол кісі туралы бірде-бір қылай сынап айтқан сөзді кездестірмейді. Ол кісі туралы жақсы дұрыс кірмен жазылған. Қытайды қарасаңыз, тарихи комиссия қарап, император өзі қарап, бекітіп, сөйтіп шығарады. Әрине орыс деректерінде де солай. Орыс деректерінде Төле би туралы бірінші хабар 1733 жылы жазылған. Ол өзі хат жазған Санкт-Петербургке. Сол хатта Төле би екінші орында, Қодар би деген бірінші орында. Сонда осылар ұлы жүздің билеушілері бізге бармайын деп жатыр деп олар да жазады. А бірақ ресми еңбектерінде оны жазуға қолдары бармайды. Сен ол өзі.
Бүгінгі тарихи үлкен бір сәт болған кезеңімізді екі сағаттық сол конференция жұмысын аяқтай отырып, шын мағынасындағы тарихи сананы қалыптастыратын
тәуелсіздік дәуіріндегі біздің қадамдарымыздың ең үлкен бір беделді белгілі болған сәті бүгін жүзеге асып қойды деп есептеймін.
Тараздың төрінен асатая қолында, ой құшағында, асломмен таласып тұрған төле ғұламаның ескерткіші ашылды. Халық қалаулылары, еңбек ерлері, Астана, Алматы, тағыда басқа облыстан келген ғалымдар, жергілікті ел жұрт жиналған халықтың қуанышында шек болмады. Қарағұрым халықтың ортасында, құзаршында көкірегін керіп тұрған арқардың қоңыр құлжасындай, теңіз төсінде өсіп, айдынында ойнаған, бала күнінде қара сөздің қалжасын жеген, әрбір түйір сөздері зеңбіректің оғындай, өткірлігі сөзінің 200 қанжардай болған Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Өмірзақ Озғанбайұлына барып сәлем беріп, тебіреніс толқынына желкен тарттым.
Бірнеше күннен бері Тараз өңірінде қасиетті ұлы баба Төле би бабаның 350 жылдығына арналған той, алуан түрлі мереке, мерекелік шаралар өтіп жатыр. Конференция тойды бастаған Шымкент және Тараз Жамбыл облыстары болғанмен Төле баба ұлттық деңгейдегі ұлы тұлға, бүкіл исі қазаққа ортақ тұлға. Сондықтан бұл шаралардың өзінің жалғасын басқа облыстарда да, республикамыздың астанасында да жалғасатындығына сенімдімін. Себебі бұл айтуға тұрарлық бүкіл қазақтың арын-арлаған тар заманда, зар заманда сол өзінің халқының, ұрпағының болашағын ойлаған ұлы тұлға болатын. Төле би туралы айтқан кезде тек қана ұлттық деңгейдегі ұлы тұлға деп айтамыз. Және бұған қосымша менің айтарым, Төле би баба тек қазақтың ғана арын-арлаған тұлға емес, бұл түркі әлеміне ортақ тұлға. Осы ойымның куәсі ретінде бір мысал келтіре кетейін. Бұхара қаласында атақты қазақтың Сапақ биі 2-3 жолдастарымен шайханаға кірген кезде, сол арадағы бұларды сырттан танитын жергілікті халықтың өкілдері келіп, әңгіме дүкен құрады. Сонан отырып, Төле би кім деген сұраққа жауап іздейді. Қасында отырған қазақ бұл сұраққа ол қазақ деп жауап береді. Оның жанында отырған өзбек жоқ бұл өзбек деп жауап береді. Ал енді оның қасында отырған қырғыз бұл біздің айылдың адамы деп жауап береді. Сол кезде Сапақ би айтқан екен, ай азаматтар, сіздер бір Төле биді көпке бөлмеңдер. Төле би заманында бөлінбеген адам, ол қазақ, қырғыз, өзбек деп бөлмеген, бүкіл түркі әлеміне ортақ тұлға болған. Сондықтан Төле би бұл ірі тұлға. Төле би біздікі, Тура би де біздікі, Төле би де біздікі, кінәлі болсаң егерде күтіптер алды тездікі деген екен. Яғни бұл түркі әлеміне ортақ тұлға екендігінің көрсеткіші. Мен осыған байланысты өзімнің ойым Төле би бабаның ұлы тойын ЮНЕСКО көлемінде, одан кейін түрк сой көлемінде атап өтуге тұратын кәдімгі ұлы тұлға. Біз түркі әлемінің бірлігін бүгінгі күнде ойлайтын болсақ, түркі әлеміне ортақ университет ашып жатсақ, басқа да ғылыми зерттеу орындарын ашып жататын болсақ, сол университеттің ғылыми орталықтардың зерттеу объектісіне айналатын тұлғаның бірі Төле би. Қазақтың атақты үш биі кешегі 300 жылдығын дүркіретіп той қылып атап өткен Абылай хан. Сондықтан бұл тұлғаларды бүкіл түрк әлеміне, әлемге ЮНЕСКО арқылы таныту біздің бүгінгі білімді мүмкіншілігі мол қазақтың бүгінгі ұрпағының алдында тұрған міндет деп есептеймін.
Ағын су тоқтамайды, жүйрік тіл тоқтамайды, бақыт тоқтап тұрмайды, тіршілік тоқтамайды деп Жүсіп Баласағұн бабамыз айтпақша, Төле бабаның 9-ші ұрпағы, спорт шебері, жауырны жерешкенеген палуан, Пернебай Дайырбек екеуміз Семей полигонында әскерде бірге болып едік. Міне бүгін тағы дидарласып тұрмыз. Айсыз қараңғыда шу асауға шалмырған ат сейіштей, атан жүрік нартуға, көк теңіздей көл пейіл, Төлеби қорының төрағасы, республиканың құрметті дәрігері, оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, Пернебай мырзаның ағасы, қоғам қайраткері Дайырбек Мүсілім батырға, облыс әкімінің құттықтау сөзінен кейін баба ұрпағы ретінде сөз берілді. Толқып тұрған ағамыздың сөзін мен де жазып алдым.
Мынау халықтың көңілін көріп, ескертісін көріп толқып тұрмын шындығын айтқанда. Төлеби, мысалы, Иранның тарихында да, Афганның тарихында да, Қытайдың тарихында да, Орыстың тарихында да ең үлкен орын алатын тұлға. Төлебиде Орыстың суреттеуі, величайший, шығыстың ұлы данасы деп көрсетеді. Екінші, Қытайдан келген елшілерінің Төлебидің қабылдағаны. Мысалы, орта жүзде, кіші жүзде шешілмейтін әңгімелер болса, бәрі Төлебиге келіп жүгінген. Төлебиде төбе би қойған, бала би қойған, қарлығаш би деген осы Төлебиді кім екенін дұрыс бағалап, мынандай ескерткіш салғанда өте қуанышты жүріп қабылдап отырмыз бәрімізді. Сондықтан не айтамыз? Қазақтың мерейі биік болсын, бәрімізді 300-дің аруағы қолдасын, қазақ елі аман болсын, елдің ішінде бәріміз аман болайық.
Жақсыға тудан жатсалық, өміріңді тозбайды. Жаман қалған жақсылық бір күн дүйі болмайды. Алған жақсы жігіттің талабын Құдай оңдайды. Алған жаман жігітті ойдағысы болмайды.
Тыңдағандарыңыз Алталаштың ардақтаған Төлеби атты хабар. Төлеби бабаның 350 жылдығына арналып Жамбыл облысында өткен республикалық ғылыми конференциядағы ғалымдардың ғылыми тұжырымдалған пікірлерінен қысқаша үзінділер берілді. Хабардың авторы әрі айтаманы Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қазақ ұлттық салт-дәстүр академиясының профессоры Қойшығұл Мұстафаұлы. Әуінмен әрлеген Гүлжанат Сейітова. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай бастар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр, бүтін болсын, ағайын.